Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mair Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj i anulon vizitën në Skënderaj presidentit serb Aleksandar Vučić. Klinika emergjente në Prishtinë nuk ka kapacitet për numrin në rritje të personave që kërkojnë shërbime mjekësore. Korea Veriore shënon 70 vjetorin e shtetësisë pa raketa balistike. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić po vazhdon vizitën e tij dyditore në Kosovë. Derisa ka vizituar lokalitete të ndryshme në veri të Kosovës, Vučići i është pamundsuar që të realizojë një vizitë edhe në fshatin Banjë të Skënderajt. Për të mësuar më shumë mollësi rreth kësaj vizite, në linjë telefonike e kemi kolegun tonë në Prishtinë Ziadin Gashi. Përshëndetje Ziadin.
Përshëndetje Krenare.
Si është duke u zhvilluar dita e dytë e vizitës së presidentit serb në Kosovë?
Po, presidenti serb Aleksandar Vučić ka nisur ditën e dytë të vizitës së tij në pjesën veriore të Kosovës me një shëtitje në lagjen e quajtur Lugina e Diellit që përfshin një projekt të qeverisë serbisë për ndërtimin e 300 shtëpive për kthimin dhe strehimin e rreth 1500 banorëve serb të zhvendosur. Ndërkohë, njëri prej lokaliteteve në agjendën e Vučićit, vizita në Banjë të komunës së Skënderajt, nuk është realizuar pasi që një grup qytetarësh shqiptar nga kjo komunë kanë bllokuar rrugën. Shoqatat e dalën nga ish strukturat e ushtrisë qytetare të Kosovës, nga kjo komunë, të mbështetura dhe nga politikanë lokale atje, kanë ftuar qytetarët që të dalin në rrugë që në orët e mëngjesit për të pamundsuar Vučićit që të shkojë në fshatin Banjë. Duke iu përgjigjur kësaj ftese, qytetarët kanë bllokuar rrugën duke dhënë pengesa të ndryshme për të pamundsuar qarkullimin. Nisur nga kjo gjendje e krijuar në këtë komunë, kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka vendosur që për shkaqe sigurie kjo pjesë e agjendës së Vučićit të anulohet. Në pamundësi që të vizitojë rajonin e Drenicës, përkatësisht fshatin Banjë të Skënderajt, Vučić u është drejtuar me anë të telefonit banorëve serb të cilët ishin të buar në këtë fshat për ta pritur atë. Ai ka thënë se i vjen keq që nuk ka arritur të vizitoj këta banor, duke sqaruar se këtë nuk ja kanë lejuar autoritetet e Prishtinës. Gjatë gjithë kohës për sigurinë janë përkujdesur policia Kosovës si dhe trupat e KFOR-it. Pas shumë paqartësive është deklaruar edhe forca e KFOR-it. Në një komunikat për media, KFOR-i ka potencuar se është në koordinim me institucionet e Kosovës për mbarvajtjen dhe sigurinë e Vučićit. Askush nuk po e kërcënon zotin Vučić dhe se siguria e tij është e garantuar, thuhet në komunikatën e KFOR-it. Më pas, Vučić ka vazhduar agjendën e përcaktuar në vizitën e tij. Krenare?
Vučić pritet të përmbyll këtë vizitë me një tubim në Mitrovicë. Çfarë mesazhe ka paralajmëruar se do t'ju adresoj banorëve të asaj zone?
Po, në këtë qaste, Vučić do të mbaj një fjalim para qytetarëve të tubuar në Mitrovicën veriore. Këtë fjalim, Vučić ka paralajmëruar që është nga dita e premte, duke thënë se aty do të sqaroj pozicionin e tij në lidhje me angazhimet për arritjen e një marrëveshje paqësore ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit në kuadër të dialogut që po zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Mbrëmë, Aleksandar Vučić u ka thënë përfaqësuesve serb të komunave veriore të Kosovës se nuk është i sigurt se do të mund të arrihet kjo marrëveshje me Prishtinën. Vučić tha se problemi shqiptaro-serb është shumë i vjetër dhe shumë kompleks dhe nuk mund të pritet që të zgjidhet brenda natës. Por çfarë do zgjidhje që të arrihet sipas tij, ajo duhet të jetë paqësore, duke dhënë kështu mesazhe se koha e konflikteve ka kaluar. Krenare?
Faleminderit për këto informacione Ziadin. Për të informuar në kohë reale me më të reja rreth këtyre ndodhjeve, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kalojmë tani në diçka tjetër. Fluksi i pacientëve në klinikën emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës është tetë i madh. Zyrtarë shëndetësor thonë se shpeshherë edhe rastet jo urgjente krijojnë kaos në këtë klinikë, duke bërë që numri i pacientëve brenda 24 orëve të arrijë në mbi 250. Holsit e sjell Ariana Kasapolli.
Frekuenca ditore e pacientëve vetëm në klinikën emergjente brenda qendrës klinike universitare të Kosovës është rreth 250 pacientë. Kjo klinikë aktualisht i ka 19 shtretër, kanë qenë gjithsej nga muaji janare deri në muaji ngusht të këti viti, 37.000 raste që kanë kërkuar ndim mjekësore emergjente. Drejtori kësaj klinike Basri Lenjani tha Radios Evropa e Lirë se krahasuar me vitet para prake, numri i përgjithshëm i atyre që kanë kërkuar ndim mjekësore në këtë institucion është rritur.
Në klinikën emergjente për periudën janar-gusht, ndime emergjente mjekësore kanë kërkuar mbi 37.000 raste. Prej tyre, 70% i takojnë smundjeve akute jetë kërcënuese, ndërsa 30% i takojnë gjendjeve aksidentale, aksidenteve në komunikacion. Nga numri i gjithëmbarshëm në klinikën emergjente, gjithsej si pasoj aksidenteve në trafik, kanë kërkuar ndimë mjekësore 2635, prej tyre i kemi nga kjo periudhë janarë deri në gusht 12 konfirmuar të vdekur si pasoj e në aksidenteve në trafik.
Ndryshe, klinika emergjente ka një sipërfaqe prej rreth 507 metra shkatror dhe posedon 19 shtretër, gjë që si pas Lenjanit nuk i përmbush nevojat dhe kërkesat e pacientve. Projekti për ndërtimin e ndërtesës së re të klinikës emergjente është hartuar qysh në vitin 2007, por ajo ende nuk është funksionalizuar. Në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se brenda objektit të klinikës emergjente janë bërë investime në infrastrukturë, por edhe aparaturë. Albatrit Matoshi, këshilltar për media i Ministrit të Shëndetësisë, ka deklaruar se përveç kësaj edhe objekti i ri i emergjencës është në ndërtim e sipër.
Ne kemi nisur të renovimin e disa klinikave, që është rasti konkret në emergjencën e vjetër, se la gjatë javës fashme pritim që të lëshohet në funksion. Është një klinik e renovuar tërësisht me njërë dhe dritare të reja, aparatur të reja, me një vlerë bi 300.000 euro tjera.
Si do qoftë, një problem tjetër që po e përcjell klinikën emergjente është edhe mungesa e infermierve. Si pas zyrtarve, kjo ka ndodhur për arsye të ndryshme, duke u nisur nga mungesa e kushteve për punë, pagave të ulta dhe fluksit të papërballueshëm të pacientëve në kushte të vështira. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Ndërtimi i termocentralit Kosova e Repritet të nisë në fillim të vitit të ardhshëm me një blok prej rreth 500 megawatt, shton zyrtarë të qeverisë së Kosovës. Njohës të çështjeve energjetike konsiderojnë anën tjetër se një hap i tillë do të ketë ndikim pozitiv, mirë po të pamjaftueshëm për të plotësuar të gjitha kërkesat me energji elektrike në Kosovë. Nadije Ahmeti raporton nga Prishtina.
Pas më shumë se një dekade përgatitjes varritjen në pjesën e parë të vitit të